con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos.
Bueno, pues tempo como cada martes para entrevista co alcalde de Compostela, que hoxe non se animou a vir pola emisora. Alcalde, íalle decir que en vésperas do apóstolo casi botábamos un baile, vostede o perde. Bos días.
Eu non te son moi bo bailarín, Patricia, pero bueno, sei que botar unha baila intentas facer con toda a dignidade do mundo, non? Pero no. Bueno, xa sabes que teño hoxe a imposibilidade de pasar directamente polo estudio por xuntanzas que no concello, celebración de consellos de administración.
Bueno, non é moito de bailar nin aquí nos estudios de Cope nin fora ou...
Non son algo moito de bailar, bailo máis na intimidade, non? Logo teño bastante pudor, son bastante, bueno, son unha persoa aí retraída no que é esa faceta, non? Logo se me pode decir que xa seguen en varios vídeos bailando, en varias cousas, pero sempre foi bastante apurado.
Bueno, que agora coas redes sociais todo se sabe, e vostede é unha persoa que é bastante activa en redes, así que, a ver...
Sí, non, teño participado un clip de Marfula, e 6 ou 7 anos, bailando con Xia Pedreira e en algún outro programa de televisión, o que pasa que con bastante apuro, con bastante apuro.
Bueno, e ademais, hai que dicilo, nestas festas do Apóstolo, para bailar sí que vai haber tempo. Alcalde, esforzo económico importante, máis de 600.000 euros que leva as festas deste ano. Que agarda vostede do Apóstolo 2018?
Bueno, creo que o programa máis potente, non? De todos os presentados, sino que a concelleira Branca Novenera fixe un esforzo por unha banda para manter unha filosofía, que eran festas descentralizadas, festas eu creo que diversas, que tocan a todos os segmentos de a todos os gustos, e que beben das orquestas tradicionais a música da filarmonía, a diferentes artistas que apostan tamén polos artistas de Compostela e todos os artistas que están en esa rede de músicos ao vivo de Compostela, e polo tanto mantén esa mesma filosofía, non? Eu creo que ten estas festas teñen varios valores engadidos, non? Ten, bueno, un cabeza de cartel con moita forza que Rubén Blades na xira de despedida, e eu creo que eso dalle pues, ese valor engadido, unha programación moi potente, e logo ten unha clara orientación de xénero, non? As artistas mulleres que veñan a actuar son artistas moi potentes, tanto do ámbito internacional como do ámbito galego, e aí, bueno, pues nos podemos encontrar con a Rosalía, que en estos momentos é cabeza de cartel da maioría dos festivais independentes, con a Guadi Galego, con Leilía, con Mercedes Peón. Por lo tanto, eu creo que son as festas do Apóstolo das Mulleres, e eso complementamos Capregoeira con Erea Barros, que é unha actriz picheleira de primeiro nivel, e que estamos moi contentos de que aceptara a vida dar o pregón. Son unhas festas de xénero, son unhas festas con un cabeza de cartel que eu creo que dá aí un valor diferencial, e logo manteñen a filosofía estes últimos anos. La verdad que estamos bastante satisfeitos, agora só queda que o tempo acompañe e que os veciños e veciñas, esos que nos visiten, pues disfruten das festas.
Bueno, deixamos a festas. Decía vostede, non está hoxe aquí nos estudios de Cope Santiago porque hai Consello de Administración en Xade. Ali de festa non están porque está esa, en riba da mesa, esa dimisión do xerente, non?
Sí, bueno, temos a celebración do Consello de Administración de Xade para os radiointes, as radiointes ven a ser, bueno, unha sociedade mixta, cunha participación minoritaria pública e unha mayoritaria privada, que xestiona pois as instalacións deportivas, tanto as de Santa Isabel como as do multiusos, non? Durante estos anos, a parte pública intentou regularizar as contas que estaban sen regularizar dende 2012, deu estabilidade á sociedade, pero está en un período de transición que rematará o ano que ven, porque o período máximo que marca o propietario de parte das instalacións, que é o consorcio, respecto a continuidade da sociedade, e polo tanto estaríamos, por decirlo de alguma maneira, nun momento de transición, con varios problemas, que parte das instalacións están moi embellecidas, e que, mentre non se defina o proxecto de xestión a futuro, a parte privada, eu supoño que non vai facer un desembolso sin saber si vai poder amortizalo, e logo, pues en este caso que ti comentabas, non, como a persoa que levo frente da sociedade hai moito tempo, leva meses solicitando o abandono da sociedade, e tanto a parte pública como a privada lle vamos pedindo que continuara polo menos hasta que remate no 2019 a transición, pero que pasa que non se pode reter a unha persoa contra a súa vontade, e está por determinar se hoxe pois se lle vai a aceptar xeral de dimisión e se vai buscar unha persoa para este período de transición que rematará pues, a mediados do 19.
A ver que acontece, en todo caso, que se queira marchar, non é un síntoma en todo caso, bueno, pois é un pouco crítica, non? A como se ven desenvolvendo a xestión da sociedade nos últimos tempos, non?
Bueno, nos herdamos unha situación moi complicada, é dicir, eu creo que forma parte do agotamento, polo menos da convicción que el di de ter agotado xa unha etapa, non? En que sentido? Nos cando chegamos no 2015 están as contas en regularizar dende 2012, incluso no propio rexistro. Eso é algo que non acontece en ninguna sociedade, non? Durante a anterior legislatura apenas hubo ningún consello de administración que nos obliga a reauditar todas as contas, a facer un traballo grande e a regularizar a sociedade que so día de hoxe está regularizado, non? Este ano incluímos pues, o inicio da celebración de grandes eventos para dinamizar pues, a zona de SAR e tamén o convenio para abonar para os clubs que están facendo ali actividades, sobre todo de natación, no sentido de ir normalizando unha sociedade que levaba moitos anos sin normalizar. Que dio xerente? Bueno, pues que se nota pues, moi agotado, moi cansado e que rematou unha etapa e que debe ser outra persoa que pilota a nova etapa. Non sei hasta que punto pode haber unha crítica a este período ou hai máis que ven unha convicción personal de agotamento.
Máis asuntos e máis ámbitos nos que tampouco están precisamente de festas. Estou apuntando directamente a organización política na que está integrada a súa formación. Sigue o ir e vir de declaracións logo de que Compostela Aberta apostase por adiantar o outono a renovación da dirección. Luís Villares rexeitaba este domingo esa mesa de partidos na que pensa que se... bueno, que se está tentando convertir a dirección de En Marea, en a que pois el ve que se quedaría excluído non formar parte el de ninguna organización política. É ese o camiño que quere conseguir Compostela Aberta, conseguir unha mesa de partidos, alcalde?
Non, para nada. Compostela Aberta fai unha proposta dunha mesa de diálogo non só de partidos, senón tamén de candidaturas municipais para corresponsabilizar as partes, pero o proceso de escolla do que debe ser unha dirección que representa a todos e a todas é o mesmo de sempre, non? Unha persoa, un voto e onde poden estar, evidentemente, xente sin inscripción partidaria, xente que está vencida a candidaturas municipais ou xente a título individual, non? Nos non tiñamos ninguna necesidade de lanzar esta proposta, lanzámola por responsabilidade porque éramos conscientes de que pues, os partidos que impulsaron a Unidade Popular estaban moi desvencellados da actual dirección, que na actual dirección había xente moi hiperrepresentada para o peso específico que ten, e éramos conscientes de que de alguna maneira ese deterioro do espacio galego estaba a influir negativamente nas expectativas que son boas das candidaturas municipalistas nas cidades, non? E que de alguna maneira tiñamos que polo menos intentalo, non? En ese sentido sí que hubo un enroque evidente da actual dirección de Marea, nos creemos que con argumentos pouco xustificados, e hubo unha receptividade boa pois de moitas mareas municipalistas, de candidaturas municipalistas e tamén das tres principales forzas que levan participando no espacio ao longo destos anos, non? Eso debería facer pensar que un pouco a proposta que nos facemos de intermediación está xustificada, non é artificial, e que está xustificadísimo, por exemplo, que se elixa un novo consello antes de que remate o ano, no outono, e que non esperemos, pois, aos meses anteriores unhas municipais para entrar nun debate interno que a ninguén beneficia, non? Bueno, nos queremos por positivos e en todo caso, o que fixámolo por, bueno, por intentar reorientar un deterioro que non só está afectando a imaxe galega, senón tamén a imaxe das candidaturas municipalistas, e de nós non vai a depender que a cousa teña unha solución favorable ou que haxe un enroque de posicións, pero polo menos nos quedaremos con a sensación de que o intentamos.
En todo caso, quería saber tamén, alcalde, ata que punto toda esta fogueira que se prendeu vai influir na súa decisión de recuncar ou non en Santiago.
Non hai ningún tipo de vencello, non, porque aínda que todo o mundo fai unha lectura en clave persoal respecto á miña participación no que foi unha decisión colectiva de Compostela Aberta e respecto a futuribles nos que eu non estou ubicado, o meu debate de recuncar ou non en Santiago solo ten dous elementos, que son por unha parte os persoais, familiares e a miña vida no ámbito privado, e logo pois un pouco pouco a demanda que me fai o colectivo de que bueno, de que tomo unha decisión a favor de recuncar polo peso específico polo que eu podo aportar ao espacio de Compostela Aberta, non? Non hai outros elementos, non? Isto fíxose no momento en que comprobamos pues, que había algunhas cidades onde se empezan a duplicar candidaturas do ámbito municipalista, onde comprobamos que os partidos non se sentían representados no espacio de Marea a nivel galego, onde comprobamos que xente con moi pouca representación e que representa pues, a moi poucas persoas estaba tomando decisións por un amplio colectivo, non? E de alguna maneira, porque con Compostela Aberta todos desarmamos as nosas posicións de parte, nadie funciona por cuotas nin de partidos, é un ámbito bueno que goza de certo prestixio no país e no que todos nos sentimos de alguna maneira corresponsabilizados e entendimos que éramos os únicos que podíamos lanzar esa función de intermediación, pero non ten nada que ver con a miña posición personal.
Non quero estenderme máis neste tema porque senón non avanzamos e quedanos aínda moita tela que cortar. Escola de Música, alcalde, en que punto estamos? Porque a Xustiza ven de, bueno, darlle a razón á única empresa que se presentou o concurso para xestionala, logo de que o Concello decidise pues, declarar deserto ese concurso. Vai a presentar recurso, xa hai voces que lle piden dende a oposición que hai que garantir a continuidade do profesorado. En que punto estamos, insisto?
Nos estamos no punto do compromiso que adquirimos ca escola e cos pais, non, de garantir a continuidade do profesorado e do modelo educativo da escola, non? Temos a posibilidad de un recurso diante do TSJ que seguramente executaremos e que nos leva a xustiza ordinaria, porque o tribunal que fixo o posicionamento, un tribunal administrativo, non forma parte dos tribunais da xustiza e non con casi toda a seguridade presentaremos ese recurso, pero estamos buscando outras vías dentro do proceso administrativo que permitan conciliar o que nos diste tribunal no corto prazo e logo garantir tanto continuidade do profesorado como do modelo educativo. Non? Nos vindeiros días anunciaremos os pasos a dar e eu que mando unha mensaxe de tranquilidade. Non? Dendo Concello non se vai a facilitar bueno, ningún movimento que eu poño en cuestión dendo punto de vista da empresa privada que poña en risco o que ha continuado o profesorado e da escola. Ese foi o meu compromiso cando intermediei e sigo sendo a día de hoxe sin ningún xénero de dúbida. De feito, estaba aí un pouco reunido co director de asesoría xurídica analizando a situación e os pasos a dar para garantizar o que acabo de decir.
Máis asuntos pleno esta semana, modificación da ordenanza de terrazas ao sector hosteleiro. Non acaba de ver claro varios dos puntos que se van a modificar, por exemplo, que sexa máis restrictiva do que xa consideran que en algúns casos, e sobre todo que non se fixese, bueno, pues unha, polo menos, consulta, chamado á mesa de diálogo para ver de, bueno, poñer en común os cambios que se querían poñer en riba da mesa. O momento, o mellor tamén, pues, en momento de máximo, bueno, pues afluencia as terrazas precisamente, como ve a posibilidade de, non sei, que vayas a ir adiante esta modificación
pues estará por ver no pleno, non? É decir, é certo que a modificación é moi puntual, porque, a ver, o propio concelleiro era moito máis ambicioso na modificación e ao final fixo unha modificación puntual a expensas dun traballo que está a facer a Universidade de Santiago para facer un plantexamento xeral de varias ordenanzas a volta do gran, coincidindo entre o outono e o inicio do inverno, non? Polo tanto, bueno, sorprendernos un pouco a reacción. O propio concelleiro di que sí que hubo interlocución, a hostelería di que non é suficiente e nos aí somos respetuosos, non? Dito isto, bueno, a cuestión da modificación puntual a nos non nos parece moi agresiva, buscar alguna maneira de racionalizar o que é unha evidencia e, bueno, pois o feito de que hai unha maior ocupación de espazo público a través do proceso das terrazas e que de alguma maneira hai que racionalizalo intentando conciliar o que son os intereses particulares da hostelería cos intereses dos veciños e das veciñas, non? E a verdade que sí que nos sorprendeu un pouco a preocupación amosada por o sector hosteleiro, porque non tiñamos nin conciencia propia de que a medida puntual pudera supor esta resposta e habrá que agarrar o pleno debate que se dé entre os grupos e as razóns que se den.
dous temas máis e pido unha resposta moi rápida porque vamos moi mal de tempo. Intermodal, como vai a posta a disposición dos terreos para a nova estación de autobuses? Porque Seica, nos decían dende o Partido Popular hai uns días, como que a Xunta aínda non pode acceder a todo o predio porque non se pagaron todas as expropiacións.
Vamos a ver, nos fixemos un proceso de ocupación urxente dos terrenos por acordo cos propietarios e estamos estos días pechando a consignación dos cartos. Dito isto, o proceso de expropiación foi un proceso récord na vía administrativa e a propia consellera está informada de iso. De feito, non vai a quedar por nos que non se vai a poder operar en parte dos terrenos porque é o propio Adif o que ten ocupado outra parte cunha serie de maquinaria que deu un mes de prazo para retirálo. Nos, o que son a consignación e os terrenos van a estar resoltos para que a obra avance sin normalidade, avance con normalidade.
E a depuradora, hai resposta xa de Madrid?
Non hai resposta e seguimos traballando cos gabinetes para que haxa canto antes.
E está rematado o estudio de viabilidade da proposta na Silvouta?
Hai un avance e falta por entregar o estudio definitivo.
Para cando?
Son escueto porque como pedías que fora escueto. Todo que falei antes ahora un aforro.
Pero para cando o estudio definitivo?
Deberá estar nas vindeiras semanas, non se debería alongar máis alá do mes de agosto.
Alcalde de Santiago, Martiño Noriega, moitísimas grazas.
Veña, gracias a ti, Patricia.
Ata a próxima.
Veña, ata a próxima.